Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Місія МВФ вывучае магчымасць выдзялення крэдыту. Пётр Пракаповіч застаецца на бальнічным. Беларусы не заўважаюць істотнай розніцы ў замарожаных цэнах. Бацька Міколы Статкевіча сустрэўся са зняволеным сынам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон сустрэлася сёння ў Варшаве з міністрам замежных справ Чэхіі Карлам Шварценбергам. У рамках двухбаковых перамоў Клінтон адзначыла ролю Чэхіі ў справе абароны правоў чалавека ў Беларусі.
After the crackdown on democracy,
пасля рэпрэсіяў супраць дэмакратычных актывістаў і лідараў апазіцыі ў Беларусі ў мінулым снежні, Чэхія каардынавала супрацоўніцтва 14 краін, сярод якіх і Злучаныя Штаты, з АБСЄ ў рамках місій для расследавання фактаў па гэтай справе. Выніковая справаздача была абнародаваная на мінулым тыдні і азначае важны крок у нашых высілках ў справе абароны дэмакратыі ва ўсходняй Еўропе і за яе межамі.
Democracy in Eastern Europe and beyond.
Заявіла кіраўніца дзярждэпу. Эстонія заклікае да кропкавых санкцыяў супраць беларускага рэжыму. З такой заявай выступіў прэзідэнт Эстоніі Томас Хендрэ Кільвес падчас сустрэчы ў Таліне з міністрам замежных справ Угоршчыны, якая цяпер старшынюе ў еўразвязі, Янашам Мартоні. Кітай заявіў сёння пратэст у сувязі з паведамленнем кампаніі Google аб тым, што маштабная кібератака, якую зазнаў сервер электроннай пошты Gmail, была арганізаваная кітайскімі хакерамі. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Кітаю Хон Лей назваў абвінавачэнні на адрас сваёй краіны непрымальнымі. Напярэдадні Google абвясціў, што ў часе кібератакі, арганізаванай з Кітаю, пацярпелі электронныя паштовыя скрыні высокапастаўленых амерыканскіх урадоўцаў, вайскоўцаў і журналістаў. Супраць каго менавіта была накіраваная атака, кампанія не паведамляе. У Пакістане прынамсі 23 вайскоўцы ўнутраных войскаў загінулі пры нападзе ваяўнікоў на памежны пункт Шалталу на мяжы з Афганістанам. У сераду каля 200 баевікоў з Афганістану перайшлі мяжу і асадзілі пакістанскі кантрольна-прапускны пункт. Сёння пакістанскія вайскоўцы цалкам узялі сітуацыю пад свой кантроль. Забітыя 35 ваяўнікоў. Два гады таму пакістанскае войска пачало ў гэтым раёне аперацыю супраць талібаў. Сотні ваяўнікоў тады збеглі ў Афганістан. Працягваем навіны. Сёння ў Латвіі на пасаду прэзідэнта абраны былы банкір, мультымільянер і дэпутат Сейму Андрэс Бэрзінш. Ён апярэдзіў на некалькі галасоў свайго апанента, дзейнага кіраўніка дзяржавы Валдзіса Затлерса. Еўракамісія назвала неадэкватным рашэнне Расіі аб забароне імпарту свежай гародніны з усіх краінаў еўразвязу з прычыны распаўсюджання ў Нямеччыне вострай кішэчнай інфекцыі. Чакаецца, што кіраўнік камісіі еўразвязу ў справе аховы здароўя Джон Далі ў найбліжэйшы час заявіць пратэст Москве. Сёння кіраўнік распажыў нагляду Геннадзя Нішчэнка паставіў пад сумнеў пытанне пра эфектыўнасць працы санітарных органаў еўразвязу. Ён абвінаваціў Брусэль, які неаднаразова прапаноўваў увесці на тэрыторыі Расіі еўрапейскія санітарныя нормы ў ханжастве. Паводле прадстаўніка еўракамісіі Фредэрыка Вінсента, аб'ём экспарту свежагародніны з краінаў еўразвязу дасягае 4 мільярды еўра на год. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.